Озатлык радиосы сөйлейм. Бүгін 30 июль, дүшәмбе. Озатлык дулкынында күннең төп вакыйгаларына нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Қозанда тұтқарданған мұсылманларыны яқылап күлемлі қоршылық шарасы өтті. Урам жинарына иқтибар шамадан тұрш көрсәділі, әтер орғамәлләрі әзірләнуін көрмей қолғаннар. Қозандағы активистлар экстремистлыққа қоршы күреш үзәгіне сұраулар қойды. Шолыда ялғыз пикет өткәрүче татар активистын Түбән Камында тоткарлаганнар. Дәрни бүлегендәге җанҗалдан соң да активистлар яңалар ишетә. Шулай ук бүгенге тапшыруда тарихи сәхифә Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән чираттагы тапшыруын ишетерсез. Тозынчы июльдә Казан федераль университеты галиме Искандар Ясавиев социаль шелтәрләр аша Татарстан эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы көрәш үзәгенә мөрәҗәгать итте. Ясавиев фикеренчә, экстремизмга каршы үзәк тыныч демонстрацияләрдә катнашучыларга игътибарны юнәлткәнгә республикадагы башка көчләрнең шартлаулар һәм үтерүләр әзерләнүен белми калган. Әле моңа кадәр ачыктан-ачык итеп бу үзәккә үз фикерен белдергән кеше юк иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Искандар Ясавиев Татарстан эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы үзәгенә язган мөрәҗәгатен хат итеп әлеге оешмага җибәрмәгән, социаль челтәрләргә ВКонтакте һәм Фейсбуктагы үз битенә урнаштырган. Экстремизмга каршы үзәк хезмәткәрләренең минем битләрне һәрвакыт күзәтеп торуына шигем юк, ди Ясавиев. Үзәктән җавап килер дип тә өметләнми ул. Мөрәҗәгатне урнаштырып, сәгатьтән аз гына артык вакыт узуга ук әлеге ике сәхифәдә дә дистәдән артык кешенең бу мөрәҗәгатне хуплавы аның күңелен күтәргән. Булай булыр дип көтмәгән ул.
Очень важно, чтобы об этом говорилось, да, и вводить вот такого рода.
Бу хакта гел әйтелеп торса, ниндидер адымнар ясалса зур әһәмияткә ия булыр иде. Дәшми калу дөрес стратегия түгел. Мондый вакытларда безнең бер-беребезгә теләктәш һәм күмәк булуыбыз, протест чараларында катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итеп торуы кирәк.
Участников протестного движения, взаимоподдержка, взаимопомощь.
Ди Ясавиев, шулай уганың протест чараларында катнашкан башка берәүләргә карата басым булу-булмауны да беләсе килә. Кешеләр ялгыз гына калмасын, һәм аларга ярдәм кулы сузу мөмкин булсын өчен аралашып, булган хәлләрне ачыктан-ачык, шунда ук социаль челтәрләрдә җиткереп тору кирәклеген әйтә ул. Әле моңа кадәр оппозиция чараларында катнашкан берәүнең дә эзәрлекләнгәннәрнең һәм шулай ук ниндидер басым булачагын сизгәннәрнең үз фикерен социаль челтәрләр Раша ачыктан-ачык итеп җиткергәне булмады. Ясавиев 30 июль көнне экстремизмга каршы үзәккә язган мөрәҗәгатендә булай ди. Миңа протест рәвешендәге гражданлык хәрәкәтләрем белән кызыксынуыгыз һәм бу хакта университет җитәкчелеге белән бәйләнешкә керүегез билгеле булды. Сезгә хәбәр итәсем килә. Бу хәлдән соң мин куркып калмадым һәм хәзергә Русия хакимиятен тәнкыйтьләгән пикетларда, митингларда, урам йөрешләрендә катнашудан туктамай шакмын. Конституция белән беркетелгән хукукым бу минем. Шул ук вакытта сезнең арада да аек акыллы кешеләр бардыр дип ишанып, күзгә бәрелеп торган икенче бер хәлне аз сызыклыйсым килә. Экстремизмга каршы үзәк сайлауларда хәрәмләшүләр булганга барлыкка килгән тыныч протест чараларында катнашучыларга игътибарын юнәлткән вакытта башка кешеләр шәһәрдә һәм республикада шартлаулар һәм үтерүләр планын эшләп яткан. Эшегездә һәмиятле булган бергә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәклеген җитди уйларга һәм чын экстремизмга каршы көрәшергә вакыт түгелме? Ышанам, бу безнең ил омтылышларына күбрәк туры килер иде. Ясавиев сүзләренчә, сайлаулардан соң хәрәмләшүләргә, протест белдергән чараларга чыгу һәм 2010 елның ноябрендә хаксызга кулга алынган башка Русия активисты Таисия Осипованы иреккә чыгару таләбе белән шигарьләр күтәреп урам чарасында катнашу экстремизмга каршы үзәк хезмәткәрләренә ошамаган. Алар университет җитәкчелеге аша аңа басым ясарга теләгән. Университет җитәкчелеге белән бу хакта сүз булганлыгы турында миңа бик ышанычлы якын кешем әйтте, ди Ясавиев.
Наил Аланны тыңлады, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Индишиткәнегеше 29 июльдә Казанда мусульманнарның кулга алуга каршы пикет узды. Азатлык радиосы үзенең интернет сәхифе аша әлеге чараны турыдан-туры тапшырып барды. Пикетта катнашучыларның төп таләбе мусульманнарны кулга алу, тинту, зәрлекләүне туктату. Тоткарланган мусульманнарны якларга мусульман булмаганнар да килде. Президент Миниханов исеменә юлланачак хатка халыктан имза да җыелды. Әлеге пикетка 200-гә якын кеше җыелды дип хәбәр итә безнең хәбәрче. Араларында мәчет имамнары һәм абыстайлар, яулыклы түбәтәйле әби-бабайлар, шәкертләр һәм кызлар, полиция һәм журналистлар да бар иде. Кулга алучыларга каршылык белдерү өчен мусульман булмаганнар да килде. Чараны Азатлык татар яшьләре берлеге һәм Әл-Ихлас мәчете җитәкчелеге оештырды. Пикет шәһәр хакимияте белән килештерелгән иде. Пикетта Азатлык берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин белдерүне укыды. Анда ул хукук саклаучы органнар гаепсез мусульманнарны кулга алуны туктатырга тиеш, рәттән кулга алу халыкта полициягә карата ышанычсызлык уята. Мусульманнарны мәгънәсез һәм гаделсез рәвештә әзерлекләүгә, тентүгә юл куймаска кирәк, дип әйтте Наил Набиуллин әлеге чарада. Канун әлеге төр урам җыенында чыгышлар ясарга рөхсәт итми, шуңа анда ясалган чыгышлар әңгәмәләр вакытында гына ясалды. Менә безнең Азатлык радиосында журналист Искәндәр Сиражи бирелгән рәсми мәгълүматларгә ышанмавын белдерде.
Мәкаләләр, ниләр, сайтлар, ниләр, общественное мнение, тавыш, минем чыга мәкалә бу көннәрдә, редакторына инсаллар. Ул һәм мен аны җибәрәм. Инде Линур Мифтахов дигән кардәшебез язды Следственный комитетка хат, һәм менә бу хат инсаллар үзешен эшләр дип уйлыйм, ул тоже улга сезгә мөмкинлек бирә дип уйлыйм. Һәм минем мәкаләм чыгачак хәзер бөтен сораулар белән, ни өчен дигән чөнки анда бик күп сораулар һәм бик күп каршылыклы фикерләр, бигрәк тә изүсәйездә каршылык бик күп. Кура, мин үземнең вестнемдә торам. Мин сәездә тикшерергә кирәк, кирәк һәм кирәк. Башка юл күрмим мин монда. Нигә? 2007 мәсьәләсен чыгарырга кирәк. Мин Казан мәктәбен мин инде Мәскәүгә җибәрдем. Хәзер минем анда китте довольно влиятельный бик көчле кешеләргә сораулар һәм алар мөмкин булса мин бер сәгать табып бирәбез аның копияларын, документларын диделәр. Табырга тырышачаклар хәзер. Монда ул Казанның ул документлар кайдадыр бар әлбәттә. Ну, нигәдер аларны тартып чыгармыйлар һәм безгә күрсәтмиләр. Әмма әгәр дә Вәлиулла китсә, мәсьәләдән Татарстан диния нәзарәтеннән барлыкка килә иде, шундый проблема була иде. Бүген Илдус Сәезнең мәсьәләсе акчасыз кала иде, чөнки бөтен фондлар белән эшләде ул. Бөтен фондлар белән эшләде ул. Акчалар аңа килде, откатлар аны маса китте. Ә откат дигән сүз Татарстанда ул откат кадакасы мәсьәләгә кагылышлы булганда әйме, ул Россиядә откатсыз бер нәрсә эшләми, откатларны ул итте. Бөтенесен ул эшләде, элек-электән, элекке, әле иске мәсьәлә заман аннан ук. Моны без белеш алабыз, рәхәтләнеп кирәк икән. Безнең күрсәтмәләр бирүчеләребез бар бу әйбер мәсьәләсендә. Һәм мөфти белән ни арасында карамәче йөгер булганын, Вәлиулла хәзрәт арасында карамәче юк кенү йөгер булганын беләбез. Аннан соң әйдәгез болай карыйбыз. Мөфти әйтә, президент әйтә. Беренче видео язманы карасагыз YouTube-та. Нәрсә ди? Мин ул вакытта инде белә идем ди. Покушение булганын ди. Һөҗүм булганын ди. Әмма үлгәнен белми идем ди. Ә үзе әйтә, телефонны әле генә кабыздым ди. Әмма алмазга бит ул радиода әйтмәгән. Бу хакта бер сүз дә белә торып, ничек иттереп әйтмичә кайтып китәләр. Мин моңа ышанмыйм. Булмый мондый әйбер, була алмый мондый әйбер. Шуңа күрә минем ышанмыйм дип әйтер сүзләрем Илдус Сәйез хәзрәт артистка. Бик күп. Прямо Станиславский шикелле утыра. Һәм ышанмыйм, ышанмыйм, ышанмыйм дип утыра. Әйеме? Монда Лейерхольдныкы шикелле куелган бик зур спектакль. Теге бик массовый мәйданнарны тутырып шәһәрләрне, ә монда республика тутырып куелган. Лейерхольд спектакле. Әмма Лейерхольд үлде. Яхшы режиссер юк. Һәм сораулар күп туа. Мин Станислав Кишак шамын дип әйтәм. Бу артист бар. Менә
күпчелекләр бу дәлилләргә игътибар итәр дип уйлыйсыз.
Әгәр дә аларга хакыйкать кирәк икән, алар игътибар итәчәкләр. Әгәр дә хакыйкать кирәк икән, гаепләрне билгеләп кенә куярга уйлаганнар икән, бу очракта әйе чынлап та алар аңа игътибар итәчәкләр.
Республика җитәкчелегенең позициясе ничек атар иде?
Республика җитәкчелегенең позициясе бу очракта алар яхшы гына ни фикер. Менә әйдәгез ни республика җитәкчелегенең фикеренә килгәндә, әйдәгез Илдус Сәйезне кемнәр куйды дип карыйбыз башта. Беренче очракта. Бу Камалтынов белән Терентьев, әйеме?
Алар, әлбәттә, алар куйдылар да, хәзер алар нинди фикер әйтсеннәр. Менә бүгенге көндә 58 ике айга китеп торды, дигәйме? Мин уйлыйм, менә бу китеп тору, бу инде бөтенләй китү дип уйлыйм. Республика җитәкчелеге башта үзе куйган кадрны башта саклады, асырады, карады, хәтта чынлыкта инде аннан бик үк канәгать түгелләр иде анда, югарыда. Чөнки ул үзе Басан Кремленә каршы сүз, үзен куючыларга каршы сүз сөйли башлаган иде соңгы вакытта. Менә хәзер бу кешене нишләтәбез хәзер? Нигә? Менә бу кешене. Аны инде якладылар, болай да сакладылар инде. Нәрсә хәзер килеп чыга монда? Монда мин уйлыйм, шушы ике айдан ул сәламәтлеген нык какшау сәбәпле дигән сылтау белән китеп барырга мәҗбүр булыр дип уйлыйм мин.
Ә кем калачак?
Кем калачак? Менә бүгенге көндә үзегез күрәсез, Рамил хәзрәтне инде юк иттеләр. Аны, әйеме? Бүген аның репутациясына да тапшырдылар, бүген аны инде нинди генә хәлдә куймадылар, аннан соң ул инде бик үк үзенең ни икәнен дә, теге бик үк тыныш кеше түгел икәнен дә күрсәтеп алырга мәҗбүр булды, аны шул дәрәҗәгә мәҗбүр иттеләр, ә болай бик лоял, бик тыныш кеше иде бит инде Рамил хәзрәт. Хәзер, димәк, Рамил хәзрәт була алмый. Ул кешеле кандидат иде бүгенге көндә, әмма бер әйбер бар, изге урын буш булмас диләр бит. Менә мөфти Канафиедә буш булмас кешесе табылыр, һәм уңайлырак кеше табылыр, һәм ул кеше беркемгә дә ярлыклар такмас дип уйлыйм. Вәлиулла хәзрәт шуңа таба килә башлаган иде икән, диләр хәзер. Менә минем тикшерүләрем, журналист тикшерүләрем шуны күрсәтте. Вәлиулла хәзрәт әйткән, без бер-беребезгә ярлыклар тагудан туктарга тиеш, безгә берләшергә кирәк дигән, һәм инде мөфтиятен төзеп куйган булган. Димәк, киләсе мөфти ул буласы иде. Монысы инде аңлашыладыр. Ә Илдус Сәетнең әле тагын озак кына мөфти буласы килгәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә минем тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, Илдус Сәетне иң яхшылап тикшерергә тиешлек сөйл Илдус Сәет.
Бу Искәндәр Сиражи фикере иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук безнең азатлык хәбәрчесенә әлеге каршылык чарасында катнашканнар мөселманнарны тоткарлау турында күргән белгәннәрен дә сөйләде.
Без им не давали там кусочек хлеба, что ли, дали. То есть не кормили люди, которые держали уразу, их по три дня или утром собирают, и они там голодные как бы сидят.
Но уразу держат?
Да, уразу. Во время уразы забирают. То есть еду проносить им запрещают. Я как бы сам был свидетелем того, что мама одного из задержанных, она хотела пронести, отдать, чтобы отдали сыну пакет там, в пакете были печенье, соки, всякие, то есть чтобы он открыл уразу, чтобы не мучился. И там запретили. То есть один говорит, иди у того спроси, у начальника, другой к тому отправляет. И так в итоге не дали отдать сыну. Как правило. Это было во время суда на Новосадинском районе. Когда их содержали, мама хотела пронести еду к сыну.
Мин мына шушы мине мусульманнарның ядырлыгына карата килдем инде. Мин үзем йөрим Әл-Ихлас мәчетенә.
Сезнең танышларыгыз арасында тоткарланучылар булдымы? Танышларыбыз арасында тоткарланган кешеләр булдымы?
Минем олай нетмәде, менә Рөстәм хәзрәтнең квартирына обыск ясаганнар. Шул үзе сөйләде. Әл-Ихлас мәчетендә. Танышлар арасында олай тоткарланулар әйтә алмыйм.
Бу пикетның файдасы булыр дип уйлыйсыз?
Булыр, булырга тиеш, Алла бирса. Булырга тиеш. Рөстәм Нургалиевич һәр вакытны авыр, авыр вакытлардан менә нәрсәдән коткара инде. Менә бу ни бүген тата бит әле вакытында нигә йөртек без мичелеккә президент турында анда да безне коткарды. Рөстәм Нургалиевич президентыбыз. Аңа мин прямо рәхмәтемне әйтәсем килә. Исәнлек сәлам телим үзебезнең президентыбызга.
Рөстәм Миңнехановка өметләнәсез.
Өметләнәбез, Алла бирса. Өметләнәбез. Алла бирса. Аллаһка гына сәлам бирсен аңа.
Рәхмәт. Бу 29 июльдә Казанда мусульманнарны кулга алуга каршы узган пикетта катнашучылар фикриде хурмәтле тыңлаучылар. Онда катнашучылар президент Минихановка юлланачак хат имзалады. Хатта билгеленгәнчә Рамазан айында шундый вазгыятның барлыкка килүе ул мусульманнарны кимсетү, бер гайбы булмаган мусульманнар һәм аларның гаиләләре зур газаплар кичерә, кулга алынган кешеләр бик начар шартларда тотыла, намаз укырга, ураза тотырга мөмкинлекле бирелми дилә хатта. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чаллы татар яшьләре татар телен яклап үз шәһәрләрендә генә түгел, Түбән Камада да ялгыз пикетлар үткәрергә булды. Әмма үз каласында тыныч үткән бу каршылык чарасы Түбән Камада бер пикетчене тоткарлау белән тәмамланды. Җирле полиция бүлегендә тотылган егет андагы хезмәткәрләрдән Казандагы Дальни полиция бүлеге стилендәге көч куллану турында янаулар да ишетүен белдерә. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Азатлык яшьләре Чаллыда дәвамлы ялгыз пикетларын уздырганнан соң, күршедәге Түбән Кама каласында да шундый ук чаралар оештырды. Биредәге пикетларга Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Дамир Шәйхетдин, оешманың Чаллыдагы һәм Түбән Камадагы җитәкчеләре Илмир Салих, Илнур Галиев, берлек вәкилләре Булат Гатин һәм Айсылу Марданшина чыкты. Шунысын да искәртик, яшьләрнең ялгыз пикетлары кичке 7-дән соң билгеләнгән була. Шушы вакытларда Түбән Камада яңгыр башлана һәм әлеге чараның узуы шик астында да кала. Шуңа да карамастан, яшьләр каланың төрле урыннарына шигарьләр, Татарстан әлемен тотып чыгалар. Яңгыр башланып, кәгазьләргә язылган шигарьләрнең буяулары җиби башлагач, пикетне тукталыш түбәләре агач ышыкларында дәвам итәләр. Пикет барышында без бары тик Илмир Салих белән генә әңгәмә корырга өлгердек. Чөнки әлеге чарага Түбән Кама полициясе тыкшына һәм пикетның дәвамына үзгәрешләр кертә. Бу хакта бераз соңрак хәзергә шәһәрнең үзәк урыннарының берсендә Татарстан әләме һәм шигар белән басып торган Илмир Салих фикерләрен беләбез.
Илмир, менә сез инде бүген Түбән Камага килгәнсез, һәм инде шушында менә ялгыз пикетлар оештырасыз, үткәргәнсез. Менә шушы Түбән Камага килүнең сәбәбе нидә? Чаллыгына җитмәдеме сезгә?
Чаллыгына җитмибезгә, Чаллыгына сыешмибез. Ну, Түбән Кама ул безнең теге зур шәһәрләрнең берсе, Казан белән Чаллыдан кала 3-нче урында Түбән Кама тора. Халык саны буенча шуңа монда да килергә булдык, чөнки ул Чаллыга да якын, монда ерак түгел.
Менә шушы инде син басып торган урыннарда инде Түбән Кама кешеләре сине күрделәрме, һәм инде менә сине карап-карап киттеләрме, фикерләрен белдерүчеләр булдымы?
Кызганычка каршы мин әйбәт кенә басып килеп баскан идем. Инде монда яңгыр яварга тотынды бераз. Яу башлагач, алай да кеше йөри. Бу теге шәһәрнең үзәге булганга күрә, йөрүче кешеләр күп. Яңгырга карамастан карап үтүчеләр булды.
Син менә бүген инде яңа шигарь алып чыккансың, Татарстанда яшәүче һәр бер кеше татар телен белергә тиеш дигән сүзләр инде язылган анда. Менә шушы сүзләргә ышанасызмы сез? Татарстанда һәр бер кеше урысмы, чувашмы, мәрдәвимме, һәм шул ук вакытта татар үзе дә татарча сөйләшә алырлар дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә уйлыйм, чөнки алар дип уйламасам, мин бу шигырьне күтәреп тә чыкмас идем. Бу татар җире булгач, монда җирле халык татарлар, һәм татарлар үзара һәм башка милләтләрдә бөтенсе дә татар телендә сөйләшә алырга тиешләр монда. Сөйләшә алмаска мөмкин ул теге кунаклар, кунакка килгән монда берникадәр вакытка. Яки теге дивана дип әйтимме, ул теге ул белмәскә мөмкин. Калганнар инде үз акылы булган кеше белергә тиеш, һәм җирле халык телендә сөйләшә белергә тиеш. Чөнки без бит, мәсәлән, үзебез чит тел илгә чыгабыз икән, Францияга чыгабыз икән, француз телен белергә тиешбез, Америкага, Англияга барабыз икән, инглиз телен белергә тиешбез. Белмәсәк, без югалып калабыз анда, булмыйбыз. Я теге кунак булып барсак кына, я инде шул теге телне өйрәнмәслек дәрәҗәдә булсак кына инде.
Менә шушы шигырдагы инде урыс кешеләре дә татарча белүне мәҗбүри итеп куюыгыз сезне аз гына шиккә салмыймы, куркытмыймы дип әйтегенде менә инде. Урысларның шушына шушы шигырга ачулары чыгуыннан.
Урысларның ачулары чыга, чөнки алар инде Татарстанны Россия дип таныйлар, һәм бүтәнәй Россия булгач, рус телегенә кирәк дип уйлыйлар. Урыслар үзләре аңламыйлар, бу алар безнең татар илен басып алганны. Басып алган булгач, инде алар монда оккупантлар булып килеп чыга, һәм инде бу җирдәге халыкны телен дә белергә тиештер.
Кичке сәгать 8-ләр тулып киткәч, Булат Гатин Илнур Галиевтан аны полиция хезмәткәрләренең пикет урыныннан идарәгә алып китүләре хакында телефоннан хәбәр ала. Әлеге хәбәрдән соң җыналып, яшьләр идарәгә юл тоталар. Биредәге кизү торучы сержантка, тоткарланган Илнур Галиевка теләктәшлек белдерергә килүләрен җиткерәләр. Сержант үз чиратында бу хакта Галиев эшен тикшерә башлаучы полиция офицерына җиткерә. Булган вакыйгалар уңайыннан шушы пикетларда катнашучылар Дамир Шайхетдингә, Илмир Салихка һәм Булат Гатингә кайбер сораулар белән мөрәҗәгать итәбез.
Шушы ялгыз пикет вакытында инде Түбән Кама шәһәрендәге эчке эшләр идарәсенә шушы пикетта катнашучы бер Илнур Галиев дигән җегетне алып киткәннәр. Дамир әфәнде, шушы уңайда менә пикетның барышы шушы вакыйгага бәя биреп китсәгез иде.
Әлбәттә, без вакыйганың шулай борылыш алуы белән канәгатьсезлек белдердек. Без Шалы һәм Түбән Кама азатлык оешмалары Түбән Кама шәһәренең төрле җирендә аерым-аерым пикетлар оештырдык. Һәм безнең бер пикетчебезне Түбән Кама оешмасының рәис вазифасын башкаручы Илнур Галиевны полиция хезмәткәрләре пикеттан алып киттеләр. Һәм без үзебезнең нәфрәтебезне белдерәбез һәм аның милициядан, полициядан алып чыгуын таләп итеп, 3 сәгать буе көтеп тордык.
Менә инде шушы пикет буенча сөйләшүне дәвам итәбез. Илмир Салих инде үзенең менә шушы пикет барышында алган тәэсирләр турында сөйләгән иде. Менә хәзер инде шушы Илнур Галиевны кулга алганнан соң дип әйтәкме, Илнур Галиевны тоткарлаганнан соң инде аның фикере барлыкка килгән һәм инде үлем Илнур Галиев белән сөйләшкәндер. Менә син нинди фикердә?
Без инде Түбән Камага килеп төрле җирдә бастык. Үзебез теге ялгыз пикетлар белән теге бөтен шәһәрне ялап аларга дип бастык. Теге күбрәк аудиторияны җәлеп итәр өчен һәм шул тел күбрәк тел проблемасын яктырттык. Һәм шунда басып торган арада миңа хәбәр иреште, Илнурны тоткарлаганнар дип, тизрәк инде УВДга ашыктык. Анда аны кертеп, инде сораштыру алып башлаганнар, инде аңа янаулар да булган белгәнемчә, һәм моңа бик каты ризасызлык белдерәбез, чөнки безнең гамәлләр берсе дә тәртип бозуга саналмый. Монда ялгыз пикетта хәтта 2-3 кеше дә баса ала икән, моны хәтта полицияның подполковнигы да үзе дә әйтте. Һәм безнең плакатлар тел мәсьәләсенә кагыла, шулай ук әләмнәр белән тотып басып тордык. Татарстан әләме ул бернинди хокук бузуга кагылмый дип уйлыйм.
Соңыннан безнең һәрберебездән аңлатма алдылар. Сез нишләп, ни өчен без милицияга килдек? Без әйттек, без моңа каршы киләбез, чөнки Илнурның да һәммә пикетлар ясаган егетләрнең дә һәрберсенең тәртип бозуы юк. Беренчедән, икенчедән, без конституцион хокукларыбызны яклыйбыз. Һәм өченчедән, без үз җиребездә, үз республикабызда.
Нәрсә әйтәсе килә? Әгәр дә, мәсәлән, бәлки без Илнурны яклап, монда УВД янына килмәгән булсак, безне күргән булмасалар, монда тавыш бик зур куптарылмыйча, бәлки Илнурны узак карап тоткарлаган булырлар иде. Монда безнең килүне белделәр дә, подкатта подполковник үзе чыгып, безнең белән хәтта сөйләшеп алды. Без инде үзебез Илнурны яклап килдек. Монда басып торабыз һәм аны чыгармыйча китеп бармыйбыз дип әйттек. Шуның аркада әле чыгыштырмача бик тиге нигенә әйбәтрәк кенә узды дип уйлыйм.
Һәм менә бу үрнәк әгәр дә берәр кешенең туганын яки танышын хокуксыз алып китсәләр, ішкі ішлер органларына аларыны ялғыз қалдырмасқа керек, бұрынак бұлсын бұ. Барып, аларға ярдам етіп, шулық мәлді барып, алып кеткен мәлді өк барып, ризасызлық білдіріге керек, хәм тілекташлік білдіріге керек алып кетілген кішіге. Бұ бек нық ярдам етешек. Вақытында кішіні аларның қолларынан кері алыр үшін.
Мына бит инде белгілі болғанша Дамир Шайхыттинге да инде һәм Илмир Салихқа да шушы мына милиция бинасында аңлатма яздырылған. Сіз бұл аңлатма яздыруны неше қабыл еттегіз?
Дұрысын мен айтқанда біз не бит қолға алмадылар. Шуңа көре аңлатма алу бізден ғұмман ақылға сыймай тұрған әйбір. Біз егер біздің нендер ғайбызбыз болса, бізді фотоға түшірге, бармақ ізлерін отпечатықлар алу, ол шақта болар. Мен хеш аңламым, нешіліп бізден бойы бір нәшілер. Мұнсы бір. Екіншіден, әгер біз өзі біздің транспарантларға келсек, менің транспарантның көріп тұрас іштәлігі шындай, тотарлар, тотарша сөйлешігіз, тотарша кейінігіз, тотарша іш етігіз бітін нәрсегізіне, ғамәлігіз тұрмышығыз тұташа болсын, хәм ойық тұрмыш алып барығыз. Міне, бұл элементар сөзлер, элементар ішлер.
Оңлатманы ярым мәжбүрі ері үште яздырдылар, жиыштырып алып кірділер де, оңлатма яздыды, сіз мінден нәрсеге басып тұрауыз, сіз ұвыды яғына юққағына келмедігіз, юққағына бұл қадар вақыт басып тұрмайсыз бетінде дейп. Шынки, анда бір полиция кісі өзі дейді, біз сіздің ішіңізге келмейміз дейді, сіз нешіліп біздің ұвады қырында басып тұрдығыз дейді. Бүтіндей мағына сіз әйбір, тегі мен, мәселен, ұвады қырында басып тұралам, қоя тілейм, шында басып тұралам, біздің ерікі үйірі құқықымыз бар, ұвады қырында басып тұрған біз екен, демек біз тегі нелер бар. Шыңа яздығы енді өзі біз неге оңлатма яздық, достыбыз артынан келдік, достыбызны нетмейміз. Оғыршақта қалдырмыңыз дейіп.
Енді кешкі сағат 8-лер тирасында тұтқарланған Илнұр Ғалиевні 23 сағат 15 минут тирасында азат ителер. Әгер ипташлары ризасызлық білдіріп келмеген болса, оның бұ күнні азат ителмәу ихтималы да болғандыр. Полиция идарасынан шыққан Илнұр білен біз де қысқағына әңгәмә құрдық. Илнұр, мына сен енді қолға алдылар бүгін, сіздің пикет ялыз пикетқа шыққан болғансаң, мына оқиғаны шығарақ болды.
Оқиға администрациядан 100 метрдан да теңдері кетіп, одиночный пикетқа шыққан еді. Оны ұшамыша администрациядан енді неше оқырғандар наряд полиция имештеріне санкционированы, мұныңарда санкция оларға керек болған. Осы кішілері мен сылтымақшылары имештеріне санкционированы митинг ұйыстырғаным деп.
А сен ялыз пикет дайдың?
А мен ялыз пикет дайым, ая. Шуға кеттіріп, мұнда екінші яққа бұрып, мұнда әзірік бір сатрудник полициядан әзірік угрозаларда болып алды. Тігілі әштетен, бұл әштетен деп еміштері. Бұл Татарстан флагын деп еміштері. Тігі жерін әттігіп қоям. Қазір енді административный не болашақ разбирательство. Нарушениялар болды ма, мен мұнда
Бу түнне полиция хезмәткәрләре азатлык хәбәрчесенең инглиз телендә язылган журналист таныклыгына да бәйләнеп алды. Янасы татар теле өчен янып йөрүченең таныклыгы татарча тутырылмаган инглиз телендә булгач, шын таныклык түгел. Түнлә түбән камада ни эшләп йөргәнлекне таләп итеп, шулай ук аңлатма язуны таләп итәләр. Хәбәрче бу очракта татар теле өчен янып йөрмәвен тілләр тегізлігі үшін күрәшушілерінің хәрәкәтін яқтыртуда тәулікнің тіләсә қойсы вақытында ішлерге мәжбүр болуын, аңлатмалар яздыруының канунсыз болуын білдірді. Полиция идарасында кезу тұрушы сержанттан Илнұр Ғалиевнің тіркәу дәптәрендә исем фамилиясы язылу білән дә қызықсынды. Бергә китерелгән Илнұрның тіркәу дәптәренә язылмауын әйтте сержант. Кешене тіркәмәгәш, аның бирідән бүтінләй шықмау ихтималы да бар бит дейіп қызықсынуға, барысы да ихтимал деген елмайулы жауап ишетті. Илнұр Ғалиев шыбле шығырланушы офицерларының бірсі, аңлатмалар тәләбейтуші, түбән кәмә ішкішлер идарасындағы подполковник,
Рафаил Рәхимов азатлыкка нинди дә булса аңлатмалар бирүдән бик итагатьлегенә баш тартты.
Уфаның Сипай бистәсендә мәчет янында һәйкәл яндырылган. Хәмзә хәзрәт Кавказ кешеләренен яңаны куйган шырақта ансын да яндыру турында яна ишетүен белдерә. Халыкны хәүф-хәтәрләр турында алдан кисәтүче системасын алганда аның тиешле дәрәҗәдә эшләме ачыкланды. Тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләм.
Уфаның Сипай бистәсендәге Хәмзә мәчете каршына куйылган һәйкәлне яндырганнар, һәйкәлдә гыйбадат кылучы Қорт түрәтләнгән болған, ул пластмасыдан ясалып, бронза түсіне боялған болған, хейкәл ашылғаш, үш күнекін ұлтырып тұрау алған, ул құйылу білән жәмәғішілікті, тискәрі фикірлерді болып алған иде, оларға қорағанда, мәшет иқатасына, кіші сыны қойу, шәриғат негіздеріне тұры келмей, хейкәліні яндыру, шул қоршылар үшімі, түгілмі, әліге білгілі түгіл. Мәшетне үз исәбенә төзетүче һәм тотучы аның имам хатибы Хәмзә хәзрәт булар турында шуларны сөйләде.
Мәсҗиттең алдында тур, мәсҗиткә җитәр сакта куйдык, эшләттек инде. Бәлеке инде сувенирды миңа бүләк итеп китте бер әби. Шуннан мин ошонда утырып кисәйде. Менә дурайтып эшләргә буламы? Әлеметем уйландырдым була. Шуны эшләтеп куйдырдык пассавкала. Ул мәсҗиткә килгән кешеләрне Коръән укып каршы ала. Мәсҗид ягына арка белән утыра. Шуннан соң шул үсүсе көнне шуны яндырдылар. Яндырдылар, без дин буенча мәсҗиддәге эшендә утыртмайбыз, ярамай. Партизаннар да, фото нидер дә, бул мәсҗидкә 40 метр җитмәс булган.
Кемнәрдән күрәсез менә яндыручыларны?
Кемнәрдән күрәм, типа вахавис нидер бит инде. Ала оқшамай икән, килеп әйтергә тиеш. Хәмзә хәзер, менә бул оқшамай бит, ни алайтып куйдыгыз дип әйтергә, тотты төн уртасында яндыралар.
Хәмзә хәзрәт Қоба Чушы һәйкәленә эшләтеп куячагын белдергән, ләкин аңа ванысының да яндырылу ихтималлыгын ирештергәннәр. Ул бу сүзне Кавказ кешесе әйтүен ирештерде. Әлеге һәйкәлне ясату һәм кую аңа 80 мең сумга төшкән булган. Хәзер ул мәчет алдына ашып куелган Коръән һәйкәле куярга җыена. Калган каршылыклар турында ул тагы шуларны сөйләде.
Бүгін де бізің ауыр уақытларда есейміз. Түдіген уақытта мәсітті менің арқана, артияқтан арқана екі күсек білен тұқмап тұрдылар. Мен әйіліп, бүгіліп, сол мәсітті түдінім. Хәзір түгі әйленіп қарайымда өткен заманды, несік түдінім екен деп аптырайым. Шуқат ауырлықтар білен. Менің мәсіттің документі жоқ, бермейдер. Мәсет незаконны рождынны тидер мене. Должен дейі ұснистес. Әлі хәмә шул идеянан кетмейдер. Мені әдір 6 ил ішлей мәсет, ең матур мәсетлердің бірі хейтеплені башқылысындағы паспорт ек бермейдер.
Әдеме ішлерге паспорт алу үшін?
Неме ішлерге? Мені өфетлі 1 метр бейкінтегі қағаздар дейілді. Қават-қават беребіз, земельный комитетке кері бұрылар, енді қабул етелер үшлейбіз, тағы үшлемеді, хұрайдар.
Сұрылар дегенде Хәмзә хәзрәт бармақлары білен, оқша сұрау мағынасын көрсәтті, яғни оннан жерне тіркәу үшін ришвәт тәләп етелер екен.
Мемет мәсет түді, мен бер алмайым, берхәм меге ғынақ бұла. Власлар өзгәріп тұра ғорытта, енді яңғына влас келді. Барыбыр шул күйі. Президентлар алышынып қойды. Тағыла шул күйі. Біз хаман паспорт бізің кеселі жоқ.
Хәмзә мәшеті башқалада күшейін көпләп ерген мәшет болып есеппәне. Оның қоршында никах йортыда ішілі. Мәшетті зұрайту үшлері де башланған. Хәм ол тұқтап қалған. Мұна оның тіркәлмәуі сәбәпші. Мұсылманнар қоршылық шарасы ұздыру турында да ойлай. Ләкин Хәмзә хәзрәт Оларға рұсат етмей, сәбәбін ол шулай аңлатты.
Бүгін мен шул акцияны ішілігім, ертеге мен мұнда болмайым. Мені нәселіні заставеттілер кеттерге или кетмейім, білгілі нәмәлер ішіліп қойырға мұғытлар. Мені әйтелер астарожны бол.
Россия мұсылмандарының нәзіреті бар, Башқұртстан мұсылмандарының нәзіреті, Tajettin, Nur Muhammed. Bana siz koysuna üstünlük bilesiniz mi? Koysa bilen işitersiniz mi? İkisi bilen
derler. Bir kenar etmeyin. Dinde milletke bulurge yaramay. Tatar tıkında basıp dinde, Kur'an'da Tatar basıp diye yazılmagan bit ol. Men Nur Muhammed'de putsis ol. Putsis ne sayesi? Putsis numara din ol. Ul tıkı 90'ın sözüyle Talgat Tarzit'inden puş kütarıp ayırılıp sığın ayıştırdıymış. Başkotsan dedim. Ne mehe var hanım? Ne mehe var? Nuriman rayonunda min tüdeyen iki mescid var. Talgat'ke karıydan merhe Nur Muhammed'ke. Nur Muhammed pristavitilik ile sabıran diye ütkere Nur Muhammed üzerini yakmadı. İkincisi adnala kilip tükeler ütkereler. Biz kayda karaydı. Kayda eybet.
Bu Hamza Meşit İmam Hatibi Hamza Hazret buldu. Krasnodar krayındağı Subasu faciğasından sobak alu için Başkistan'ın adeten tışkaller hizmeti, helakat faciğeler bulak olsa deyip, halıkka valdan haber etu testi utkardı. Test barışında Respublikada nibarı 380 elektr tavuş beru jaylanması, sirenalar işlegen, yarak ağullarga tavuş küşeytmeli maşinalar barıp haber etken, radyo, televideni aşa haber berilgen, kuzenekli telefon operatorlarının yortısı testa kotnaşudan boş tortkan, olar şınla palakat kötülsegine haber bireşeklerin bildirgenler, Ufa'da %4 hauf barın haber etu jaylanması işlegen, ulbarlık Ufa'nı koplay olmağan, başkalanın Sipay, Zaton bistelerinde oların jiterlik bulmağı açıklangan, oldağı yılda ul bistelerge üsteme 30 hauf bildiru jaylanması kuyulaşak, test neticelerine korağanda tutuş barqalıkka haber etu mümkün togel, resmi bulmağın şığanaklar, Ufa'da nindidir su basular, fajiğalar bula kalsa, yortı qalık oldan kisatunu işitmi, merhum bulaşak dip soğanay. İspanya'da Başkistanlı bir bala yetim kalgan, ul 12 yaşlık Olmaz Aliulov, onun enisi Albina Aliulova bir neşe yıl ilik ulan alıp İspanya'ya aşka gitken bulgan, onu osılınıp ülgen kiliş topkanlar, balanı hem enisinin meyitin alıp kaytuğu için 5000 euro akşa kirek, merhumnin tuğan yağı Baymak rayonunda ul akşana jiu işine kiriştiler. İspanya yağı molayını bir nindi yavurluksız şığarıga aşandırgan, Albina Aliulova'nın osılınıp ulu sebepleri bilgili tuğgel. Ufa'da Başkırt halkının meşhur şağiri Mustay Kerim'ge heykel kuyulaşak, heykel başkalanın Kirif uramında kuyulaşak, onu aşu oldağı 2013 yılda ukütüle, indi heykel ülgülerin soylap alu beygesi uzdı, onda Meskev sınçısı Andrei Kovalçuk işe jinip şıktı, heykelin nigizi bilen gümün büyüklüğü 6 metr bulaşak, ul 61 milyon sumga tüşaşak, Totar halkının meşhur şağiri Abdullah Tukay'a heykel kuyu işin başkala hakimiyeti uzgan yıluk ruhsat birgeniydi. Elige onun tügel oranı da bilgilenmegen, heykel ülgüsüne deygide yılan itilmegen, onun halkı da bir nişe milyon sumdan ortmaz dip kütüle. Azadlık Radyosu için Ufa'dan Münir Vafin.
Her düşenbi sayın azadlıkta Türkiye'de yaşavşı Galim Nadir Devletinin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabının üzükler təqdim edəbiz.
Müslüman komissariyatı tizilu bilen uq aktiv işke kirişe. Meskevden haber algan sul fraksiya, 2. Bütün Rusiya Müslüman gaskarileri siyizdin tulu sastavda taşlap gide. Bugün 20 fevral gün bulan. Kozan, işçi soldat hem kristiyanlar sovete, Şenkman hem Vasinski kul kuygan korar negizinde ülke Müslüman komissariyatın tüzüün iğlan ite. Ona tübendegi kişiler kire. Sultan Galiyev reis bula, Seyyid Galiyev reis urun basarı, Gali
Касимов хәрби комиссар, Юмагулов секретарь хәзинәче, Әхмәдиев мәгариф комиссары, Исхак Рәхмәтуллин матбугат комиссары, Исмагил Рәхмәтуллин контрреволюция белән көрәшү буенча комиссар, Садих Әхмәтов иҗтимагый иминлек комиссары, Вәли Шафигуллин эшче газетасы мөхәррире. Күргәнебезчә, бу большевик комиссариатында Милләт мәҗлесе депутаты Әхмәдиев әгъза булып торган.
Казанда мусульман комиссариаты бүлекчәсе төзелүнең тәсире бик тиз күренә. 23 февральдә 95 полкның берничә мең солдат катнашкан җыелышы үткәрелә. Шул көнне Казан эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советы буйрыгы белән 200 шамасы революцион полкларның гаскәриләре һәм хәрби шураның күренекле әгъзалары кулга алына. Тоткыннар арасында Ильяс һәм Җиһангир Алкиннар, Госман Токымбәтов, Йосыф Музафаров һәм хәрби имам Гатау Алла Баһаэтдинов булалар.
Әлбәттә, бу вакыйга бомба шартлау белән бер була. Хәрби корылтай моңа протест белдерә һәм кирәкле чаралар күрергә әзерләнә. Шуннан соң революция комитетының һәм вакытлы мөселман инкыйлап комитетының уртак белдерүе чыга. Аңа комитет рәисе Грасис, аның урынбасары Гинзбург, әгъзалары Шенкман, Сәйдгалиев, мөселман инкыйлап комитеты рәисе Газиз Мунасыпов, әгъзалары Шамил Тахиров, Еникиев, Габдрашитов, Исхаков имзаларын куя. Белдерүдә булай диелә. Революцион совет мусульман хәрби шурасының уң канаты лидерлары Ильяс Алкин, Йосыф Музафаров, Токымбәтов һәм Җиһангир Алкиннарны иреккә чыгару таләбен кискен гаепләй. Бөтен мусульман оешмалары Идел Урал дәүләтен төзүгә оештыруга катнашмаячак. Казанда һәм Казан совет эшче крестьян җөмһүриятендә граждани һәм хәрби хакимият Казан эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советы белән мөселман комиссариаты кулында.
Тик бу белдерүгә карамастан мөселман комиссариаты яки элекке исеме белән атаганда мөселман социалистик комитеты дошманлыкны куертырга әлегә вакыт түгел дип кулга алынганнарны азат итү турында карар чыгара һәм ул гамәлгә дә керә. Ләкин эшләнгән эш эшләнгән инде, арадагы мөнәсәбәтләр һичшиксез бозылырга тиеш була. Дәүләт думасы әгъзасы Акрам Биглов бөтен солдатлар белән большевикларны яклавын белдерә. Бу вакыйга хәрби шураны чын мәгънәсендә какшата.
Хәрби шураның Идел Урал проекты һәм милли идарә каршылыгы. Икенче бөтен Русия мөселман хәрби корылтайының эше озакка сузыла. Делегатлар бигрәк тә Идел Урал дәүләте төзү мәсьәләсендә актив фикер алыша. Конкрет адымнар да ясала. Төзеләчәк дәүләтнең премьер-министры һәм хәрби министры Ильяс Алкин булачак дигән хәбәр Ил газетында басыла.
Ул Галимҗан Ибраһимовны бу вакытта Уфада була, борчуга салам. Телефоннан шалдыратып, Ибраһимов корылтайдагыларга берничә сорау куя. Идел Урал дәүләте мәсьәләсенә татарлар белән башкортлар ничек карый? Башкортлар белән килешендеме? Дәүләт милли мәлә территориаль нигездә төзеләчәк? Советлар белән мөнәсәбәтләр ничегрәк тора? Ибраһимов Шулпан гәзитендә мәкалә бастырып, анда корылтайның карарын яклавын белдерә. Тик буржуазиягә карата диккатьле булырга чакыра.
Казан мусульман комиссариаты үзенең органы булган Кызыл байрак аша дәүләткә каршы булмауларын әйтә. Аны төзү процессына эшчеләрне һәм крестьяннарны да кертеп җибәрүне таләп итә. Милләт мәҗлесе Казанга җибәргән Тупраклы мөхтәрият һәйәте рәисе Галимҗан Шәрәф 25 февральдә милли идарәгә түбәндәге эчтәлекле телеграмма суга. Хәят кыска вакыт эчендә Идел Урал өлкәсен дәүләтен игълан итәргә карар кылды. Өлкәне игълан итү тантанасына мөселман эшче һәм крестьяннарның үз язмышын үзе хәл итүенең билгесе буларак, бары тик советлар платформасын яклаучы мөселман оешмалары катнашмаячак. Идел Урал өлкәсенә бөтен Башкортстан, Казан губернасының мөселман өлкәсе һәм Казан шәһәре керә. Шулай итеп, өлкәдә мөселман халкы 55% тәшкил итә. Өлкә игълан ителгәннән соң милләтләр нисбәтен билгеләү усулы һәм өлкәдәге советларның оештыру мәҗлесе җыелышы үткәреләчәк.
Қазан ішші салдат һәм крестьян советы Идел Урал өлкәсе турында менә мондай карарны игълан итә. Милли шавинистлар белән берләшергә мөселманнарны Қазанның башка революцион демократиясе режимына юнәлдерүне үзенең максаты дәрәҗәсенә җиткергәннәрнең явызларча кылган хөсетлекләренә кискен каршы чыга. Советлардан тәмам аерылып, мөстәкыйль дәүләт төзүдән тыш, милли кешеләрнең үзләрен җитәкләвен тулысынча яклавын белдерә. Советлар тирәсенә тупланган эшчеләрнең милли айырмаларны исәпкә алмастан, һәммәсенең дә бер үк фикердә булуын белдерә. Совет халыкларының эшчеләре алга сөргән таләпләргә муафиқ рәвештә һәм җирле шартларны исәпкә алып, үзенең киләчәктә милләтләрнең үзара ярдәмләшү һәм сыйнфи көрәш принципларын нигез итеп алып, яңадан төзеләчәген игълан итә. Советның башында милли ярдәмләшү теләктәшлек ысулы белән сайланган халык комиссарлары шурасы булачак. Совет Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен ашыгыч чаралар күрә. Совет президиумга Идел Урал өлкәсен игълан итү турында Оренбур советлары белән кичекмәстән хәбәрләшә башларга әмер бирә.
Тупраклы мөхтәрият хәйәте Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен эшче һәм солдатлар советының көн тәртибенә кертеп, аның да шундый рәвешле карар чыгаруын тели. Нәтиҗә турында хәйәткә Казан советына һәм Казандагы мөселман комиссариатына хәбәр итегез. Хәйәт рәисе Галимҗан Шәрәф кул куя.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Кызган таба тапшыруның бүгенге кунагы Раян төркемесаристы Азат Адиев. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу атнада аның белән җанлы сөйләшүдә булган иде. Рөстәм Исхакый шул сөйләшүне дәвам итә. Азат Раян төркеменең иҗаты һәм планнары турында сөйли. Сүзне Рөстәм Исхакыйга бирәбез.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Яшьләр тапшыруыбызның кунагы Раян төркеменең солисты Азат Адиев. Азат, ураза айлары, тоткан уразаларыбызны Аллаһ кабул итсен дип башлыйк әйдә шушы тапшыруыбызны.
Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле мөхтәрәм радио тыңлаучылар, шушы Рамазан айларында сезнең алда чыгышырга сәлам алейкум, бик шатмын. Мәбарәк булсын тоткан уразаларыбызны Аллаһ Таала кабул итсен.
Менә яшьләр чыннан да сез бит инде яшь төркем саналасыз, Раян төркеме. Кайчандыр Казан егетләрдә булган идегез. Ничек сезнең иҗат җиңхәлдә?
Без яшь төркем. Үзебез картая барсак да, без һәр вакыт яшь төркем. 2009 елда Раян төркем ясадык Вали белән. Инде беренче альбомыбызны чыгардык, һәм икенчесенә әзерләнәбез бүгенге көннәрдә. Ну, бүген чыга түгел, ә кышка таба чыгачак. Әлеге вакытта иҗат эше белән шөгыльләнәбез, материаллар туплыйбыз, уйлыйбыз, фикерлибез, ураза тотабыз.
Уразаны менә күптәннән тотасызмы? Каян белдегез беренче дин гыйлемнәрен менә яшь егет буларак, егет вакытта?
Әйе, ислам ул без бала чактан ук билгеле. Безгә билгеле иде безне. Дәвәтләребез аша, ураза аша, яки намаз укулар аша ул безгә күренеп тора иде, ләкин ул безнең аңга килеп кенә җитмәгән булган. Аның уразасын да мәктәптә укыганда без тота идек, ул гадәти күренеш кебек иде. Инде исламга акыл белән аңлап килү минем 9 ел элек булды. Һәм моны мин вазифа буларак, Коръәндәге сүзләрне Аллаһ Таала безгә йөкләгән вазифа буларак кабул итәм. Уразаны ул безнең вазифа, фарз дип әйтәбез инде. Шулай эшлибез. Шуның өчен ул аны эшләргә дә җиңел, чөнки син Аллаһ Тааланың кушкан өчен әмерен үтәсең.
Ишеттем, сез чыгышларыгызда кайдыр булсагыз, шулай ук яшьләргә, шулай ук халыкка нидер аңлату, агартыу эшләре алып барасыз икән. Егетләр, кызлар бит мин хәзер менә минем кайбер энекәшләр бар яки сеңелкәшләр алар. Болай ярамый дип әйтсәң, инде алар бүртенеп, кабарынып чыгалар, аларга ашамый.
Әйе.
Сикләүләр
Әлхамдулиллаһ, ислам дине шундый дин, анда һәр бер-берин тәртибе бар. Ислам динен иренмичә, белмичә кешеләр белән элемтәләрен дә эзе битергә була. Әгәр дә аңламыйсә, үтәп бирсәң, һәм шул вакытта бик нык элемтәләрен дә аңларга була ислам дине аша. Чөнки пәйгамбәрбез бөтен нәрсәне иреткән, мәсәлән, кешеләргә ничек җиткерү, һәр бер тәртибе бар, һәр аның законнары бар. Әлбәттә, без концертта буларны кулланабыз. Мәсәлән, без кешеләрне намаз укырга, ураза тотарга, мансын эшләмә, мансын эшләргә дип әйтергә тиеш түгел. Бу кешенең үзенең эше, шулай бит. Ләкин аның фикерләре бар бу тормышка карата. Менә ни өчен яшимсең әле мин? Бу тормышта кайф сафа карарга кирәк, барысын алып калырга кирәк, беркем дә кире кайтканы юк дигән фикерләр белән дөньяга карап йөриләр алар. Дөнья караш дөрес түгел. Без менә бу әйберләр турында гына бәхәсләшә алабыз. Аллаһның барлыгын дәлил итә алабыз. Сез менә эволюция яки янда бүтән әйберләр дип әйтәсез, буларны кем күргән, кая ул, ничек күренеп тора ул, шулай бәхәсләшеп, Аллаһ бар дигәнгә ничек карыйсыз дип, Коръәннең Аллаһтан икәнлеген дәлилләп, шундый акыл эшләрен башта эшләргә кирәк, шәригатьне үз өстеңә күтәргәнчә. Чөнки инануың булмаса, акыллаша килүең булмаса, ул беренче барлаша хәлек, авыр була ул. Ислам дине күтәрү. Аңлап куя гыбадәт кылу. Һәм без концертларда инде шул үзебезнең эшебез аша, иҗат юлы аша, шулай белән җиткерәбез.
Җыр сүзләрендә бар мы инде?
Җыр сүзләрендә дә бар. Әйе.
Шуңа шуңа киңәш мәндә, яки тәргисме, исламга да тәргис.
Җырның сүзләрендә бар, мөселманнар өчен дә бар, мөселман әле исламга кермәгән кешеләр өчен дә бар. Мәсәлән, мөселманнар әйтсәләр, менә алхамдулиллаһ сезнең Мөхәммәд пәйгамбер исемле җырыгызны тыңлап, саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтергә өйрәндем, ниһаят дип әйтүчеләр дә бар.
Мөхәммәд исме аның онтылмас. Ул бөек пәйгамбер ислам мин газиз турыю.
Әйтик, динсез, яки ислам диненә уңай караган кешеләр өчен анда да мәгълүмат яки фикерләргә урын бар. Мәсәлән, Изле Коръән дигән җырыбыз.
Бер-берләре белән чыгыр әйтә. Сөйләшкәндә бөтен гарәп илә. Рәсүлебез Мухаммад кабердән Аллаһдан изгә күрәмендә Ишәрәнең бөек шагыйрьләре Гаҗәпләнеп гаҗиз калды шул чак Юк бу сүзләр шигыр генә түгел Изге Коръән, күңелләрдә баклыйбен нур. Изге Коръән, бер Аллаһтан безгә ингән. Изге Коръән, яшәр өчен бердәнбер юл. Изге Коръән, могҗизада рәхмәттә ул.
Бу Коръәннең Аллаһ икәнлеген дәлилләү. Дәлилдә булып тора. Ну, күп җырларыбызда шулай. Безнең җырларда фикерне алабыз да, аны кабартабыз, күпертәбез, һәм шигъри юлга әйләндерәбез.
Без язасызмы, кемдер язаны?
Кемдер яза? Без аны уйлыйбыз да.
Язучылар, шагыйрьләр.
Әйе, үзебезнең егетләр, кызлар бар безнең.
Дин шәригать кушканча яшәүче егет-кызлардан.
Дингә бик якын яки дин эчендә булган кешеләр. Чөнки мөмкин түгел динне белмичә торып дини шигырьләр язу. Әле без аны шагыйрьләр белән дә әле яңадан кузгатып төзәтәбез әле тагын.
Ифтарларда күпмедер сезнең чыгышларны күрергә буламы уразада?
Була иншалла.
Ул нормаль күренешме? Бу дөрә әйтә, музыка ярамый ди. Менә мәсәлән, ул ислам динендә ул әйтә, музыка ярамый ди ул. Дип аңлый ул үзенчә.
Аңлый гына, ул аңлау. Ничек башлай ди ул аңлау. Бу инде ислам динебездә безнең әйтелә иҗтиһад дип. Иҗтиһадлар Абу Ханифаның үзенең намаз тәртибе бар, Шафиинеке бар, шуның кебек кенә бу. Иҗтиһад ул галимнең аңлавы динне. Аның үзенең дәлилләре бар. Музыка мәсьәләсендә шулай төрле бүленешләр бар инде. Берсе әйтә, халал ди, берсе анда макрух, яки харам диючеләр дә бар. Инде 8 ел якын иренеп килдек без аны Казан егетләрендә вакытта ук без аны иренәйдем. Музыка нәрсә ул? Ислам буенча дигәндә, аптырап беткән идем. Һәм ниһаят иҗтиһадны алдым кулга. Нинди иҗтиһад, нинди юнәлеш бар? Бөтенесен карап, ипләп тезеп куйган, дәлилләрен китергән, һәм аларын чагыштырып, алар хаталарын күрсәткән, менә мысы кеше дип чыгарып салган иҗтиһадны алып, без кулланабыз мубах, ягъни музыка белән шөгыльләнүнең гөнаһы да юк, савабы да юк. мубах деген категория керек.
Кызган тоба.
Абрас тоганасың мысал, искә чырасың үзегезне Казан егетләрендә булган вакытларда. Һәм инде халык сезгә искә чырам бу хакта.
Безнең инде хәзер тормышка караш фикерләр үзгәрде. Без элек яхшы дип санаган әйберне хәзер яхшы дип санамыйбыз. Мин хаталанганмын икән, менә монда дөрес булмаган икән, менә дөрес булган икән дип әйтәбез. Шуның өчен әгәр дә үзгәреш булган икән, элек кебек уйламыйм икән хәзер мин. Аны мин сагына алмыйм инде. Шул хәмерләр, ниләр һәм ярамаган һәр бер эшне аны мин сагынып булмый. Ошондан килә шулай бит.
Шул бизнес димәсе, истрада бит инде әйтәләр сәхнәгә менгән кеше дә тиз генә төшә алмый. Һәрхәлдә сез сәхнәдә инде, ләкин ул башка төрле сәхнә.
Мин шулай килдерәм кайсы вакытта кешеләрне Татарстанның шоу бизнесы. Бизнесын белмим, ләкин шоу бар анда.
Шуннан да күзәтеп барасыңмы соң истрадыны? Карыйсыңмы, күзәтәсеңме татар телендә җырларга, көйләргә, яңгырдай чыгышларга?
Мин радио тыңлыйм. Яшьләр арасында кайсы талантлы яки талантсыз буламы, аңардан юкмы икәнен билгеләп, үзем өчен уйлап бирим. Минем өчен анда бар таланттар, киләчәкләре бар булганнары, ләкин шул вакытта безнең ислам рамкаларыннан сыймаганын әлбәттә мин карамыйм. Мәсәлән, күбрәк бит инде телевизордан ялангач рәвештә җырлыйган карый алмыйбыз, карамыйбыз. Радиодан тыңларга була. Талантлы яшьләр бар.
Сез бөтен чараларга барасызмы? Белешәсезме, нәрсә буласын, ничек буласын?
Белешәбез. Без әйтик, үзебезнең шартларыбыз бар. Даже халал дип әйтелгән, кие белән килен мәсәлән никахка чакыралар икән, халал дип әйтелә икән. Безнең шартларга туры килмәсән дә без бара алмыйбыз.
Нинди шартлар?
Мәсәлән, ирләр һәм хатын-кызларның аерым утыруы шарт.
Сезнеңчә?
Исламча. Безнеңчә. Чит ирләр белән чит хатын-кызлар бу катнаша алмыйлар исламда. Туганнар икән, алар утыра алалар туганнар белән.
Түгә туганнар турымы?
Туганнар, анда дуслар,
дуслар,
класташлар һәм башкалар бар. Шуның өчен беренче шарт итеп була майрым. Күп туйларда була. Күп туйларда була. Булмаганнарына булышабыз. Бик әйбәт икән. Икенчедән хәмер булырга тиеш түгел мәсә инде бөтен кеше белән. Менә шул ике тип шарт бар. Утыру мәсьәләсе һәм хәмер мәсьәләсе.
Ә зуррак шараларда, концертларда?
Зуррак концертларда да шулай. Үзебезнең сольный концертны без филармониядә үткәрдек, аерым утырдык. Бу ислам законы, бу бездә бәлки әле ул
ирак тора. Бер якта ирак бар утырды
концертта.
Халык килде мисе?
Халык килде, зал тулыйды, рәхмәтләр әйтеп киттеләр. Рәхмәтләр әйттеләр. Әйе, безгә дә мөселман булаштырып, монда кирип утыралдык, карый алдык бит, шартлар ясадыгыз, сезгә рәхмәт дип язучылар кеп булды. Шулай вакытта инде шилтә белдерүчеләр дә булды. Бул инде бидгат дип. Бу бездә бәлки 40 ирактыр, ләкин күп регионнарда ул, мәсәлән, Төркия һәм башка ислам илләрендә ул. Бу гадәти күренеш. Чөнки бездә ислам әле кирип кенә бара.
Яшьләргә нинди теләк җиткерергә үзен шушы күпмедер яшь шундый хәрәкәтчән, шушы заман турында гына уйлаган егет булдың син бер чордага кадәр һәм Истанбулга күчтең. Менә шундый кеше буларак нинди киңәш бирер идем?
Әйе, сезнең сорауыгыз яшьләргә булгач, нәкъ менә яшьләр өчен әйтәм. Яшь булган өчен, яшь вакытта нишләргә тиеш кеше? Картайгач түгел, хәзер. Яшь вакытта ул уйланырга тиеш. Мин сен нәрсә өчен яшәргә тиеш? Мин ни өчен яшәргә тиеш дигән сорауны картайгач бирүнең мәгънәсе юк. Анда яшәүнең ахыры була инде. Мәсәлән, мин аны чагыштырам. Кеше автобуска утырып китте, маршрутның номерын карамыйча, килеп төшкәнсең әйтте, мин кая барырга тиешсең әле дип, номерга карады, ахырдан килеп төшкәч, адашкач инде, бәлки, бүтән якка килеп җиткәч. Автобуска утырыр алдыннан кая барасыңны без карап утырабыз. Бу синең бөтен әйберең шуңардан
тора. Шуңа бәйле.
Яшәүнең мәгънәсе турында, ни өчен яшим? Рәхәт яшәр өчен, үлгәч үләм икән, мин өчен ише яшьтә үләм беркем белми. Һәм үлгән нәрсә кая барам? Дин бар дип әйтәләр, кыямәт бар дип әйтәләр, дөрес микән? Яшь вакытта тикшергә дип киңәш бирдем. Чөнки яшь вакытта әле баш миләр дә уйлый, картайгач ул дога да ятлап булмый дип әйтәләр. Яшь вакытта уйланырга кирәк.
Менә син үзеңнең балаларыңа дин тәрбиясе бирәсеңме, бирәсеңме инде? Ничә бала бар? Бер
үкем. Өч кызым бар.
Өч кызым бар. Субханалла.
Өч яшьлектән 6 яшьлек һәм 8 яшьлек. Алар иншалла, яниләре тәрбиясендә, ислам динендә тәрбияләнәләр. Бу хатын-кызның вазифасы мин инде шартларны булдырырга тырышам, тәрбия барсын өчен. Алхамдулла, аларга шәй. Миңа да шәй.
Һәм башкаларга да киңәш итәргә, ислам кушканча яшәргә, һәрхәлдә безнең милләттәшләргә.
Әлбәттә, бөтен кешеләргә, әлбәттә, мин мөселман дип санаган кешеләргә яңадан каралсыннар иде. Туры киләме юкмы, гамәлләре әйткән сүзгә. Һәм фикерләп, Аллаһның рәхмәте шунда ислам дин кешеләр өчен, яшь кешеләр өчен бирелгән бу проблемаларны бетерер өчен мәгълүмат бирелгән. Һәм шулай да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Бизур рахмәт.
Бик зур рәхмәт. Безнең димәк кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Азат Адиев, район төркеменнең солисты. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр кызган таба тапшыруында.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук безне Facebook, Twitter һәм башка социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.